Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vici de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața! Greu de crezut, dar în 2-3 zile ne aflăm deja la mijlocul primei luni de primăvară. Ca de obicei, ce este bun trece repede. Aspectul pozitiv, ajungem și mai repede la vara cea caldă și mănoasă. De-o fi și caldă și mănoasă, vom vedea însă la momentul potrivit. De temperaturi incendiare avem parte oricum în fiecare zi și acum, că este vorba despre actualitatea internă sau externă. Nu putem trece însă peste o altă bucurie care ne așteaptă începând cu mijlocul lunii martie. Primarii Bucureștiului, ca la un semn, se vor apuca de treabă și vor asfalta orașul. Nu numai arterele centrale, le sunt promise până și alei între blocuri sau străduțe secundare reparate, unele după mai bine de 20-30 de ani. Să nu zicem hop până nu sărim peste încă o groapă, pentru că până și iadul este pavat cu bune intenții, dar optimiști putem să fim. Începem ziua ca de obicei cu primele știri redactate și prezentate de Sorin Paur. Bună dimineața!
Bună dimineața! La Națiunile Unite continuă tratativele diplomatice pe marginea proiectului noii rezoluții referitoare la dezarmarea Irakului, document ultimativ care ar putea autoriza folosirea forței. În acest timp, administrația americană a respins propunerea a 6 membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate de a acorda Irakului încă 45 de zile pentru a demonstra că respectă impunerile comunității internaționale. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a precizat că președintele George Bush consideră Irakul o amenințare directă la adresa securității Statelor Unite, datorită faptului că regimul de la Bagdad deține arme de distrugere în masă. Chiar dacă rezoluția anglo-americană ar obține voturile necesare pentru a fi adoptată, documentul va fi blocat prin veto de 3 membri permanenți ai Consiliului, Franța, Rusia și China. Într-o convorbire telefonică a premierului britanic Tony Blair cu președintele Rusiei Vladimir Putin, liderul de la Kremlin a declarat că inspecțiile internaționale din Irak au rezultate concrete și ele trebuie să continue. Recep Erdogan preia funcția de prim-ministru al Turciei după ce președintele Ahmet Sezer i-a cerut liderului Partidului Dreptății și Dezvoltării să formeze un nou guvern. Cu o zi în urmă, premierul Abdullah Gül și-a anunțat demisia din funcție pentru ca aceasta să poată fi preluată de Erdogan, care duminică a obținut în alegeri un loc în Parlament. Deși formațiunea pe care o conduce a câștigat alegerile din noiembrie trecut, Erdogan n-a putut fi numit prim-ministru din cauza unei condamnări anterioare pentru propagandă islamistă. Ulterior, Erdogan a putut candida pe baza unei modificări constituționale. Erdogan trebuie să decidă cât mai curând dacă va retrimite Parlamentului cererea Statelor Unite de a desfășura în Turcia aproximativ 62.000 de militari în perspectiva lansării unui atac împotriva Irakului. Cererea americană a fost respinsă de legislativul de la Ankara la începutul acestei luni. Generalul american Richard Myers, șeful Statelor Majore Reunite, a declarat, fără să intre în detalii, că Statele Unite pregătesc o alternativă pentru a putea acționa în zona de nord a Irakului, în cazul în care Turcia va respinge din nou desfășurarea de trupe americane pe teritoriul său. Autoritățile de la Washington solicită Iranului să accepte inspecții mai amănunțite ale programelor nucleare. Sean McCormack, purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională de la Casa Albă, este citat de agențiile internaționale de presă cu declarația că Statele Unite sunt de părere că nu există nicio rațiune pentru care Iranul ar avea nevoie de programe nucleare. Punctul de vedere american a fost sprijinit și de directorul Agenției ONU pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, care a cerut autorităților de la Teheran să semneze un protocol adițional la Tratatul de Neproliferare Atomică, document care ar autoriza inspecții incognito la instalațiile nucleare iraniene, precum și o monitorizare extinsă a acestora. Statele Unite acuză Iranul că încearcă să dezvolte arme nucleare, susținând că programele nucleare ale acestei țări sunt mult mai evoluate decât s-a crezut până acum. Autoritățile de la Teheran resping aceste acuzații. Cu o zi în urmă, aflat la Teheran, șeful diplomației ruse Igor Ivanov a declarat că programele nucleare ale Iranului sunt pașnice și transparente.
Mulțumesc, Sorin. Vreme de primăvară în toată țara, excepție făcând nordul, unde este posibil să plouă. Temperaturile continuă să crească ușor pentru a avea de unde să scadă începând de vineri. Până atunci însă vă puteți bucura de maxime de chiar 16 grade la soare și la amiaza cea mare în vest, sud și în vârf de munte. Răbdare însă până la maximele de 24, ba chiar 29 de grade anunțate pentru sfârșitul lunii mai este foarte puțin. Tensiunea creată de lanțul uman strâns ieri în jurul Parlamentului în sprijinul actualei componențe a Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, amenințat cu revocarea, s-a transmis și la Parlament, acolo unde comisiile juridice reunite au încercat să dezbată raportul subcomisiei responsabile de crearea unei noi crize CNSAS. Cu mai multe detalii, colegul meu Dan Răspopa.
În debutul dezbaterilor, mai bine de o oră și jumătate, cele două comisii juridice au purtat discuții legate de procedură. PNL, PD și UDMR au susținut că subcomisia parlamentară care s-a ocupat de criza din CNSAS a fost constituită împotriva regulamentelor celor două camere și a Constituției. Mai mult, parlamentarii UDMR au acuzat faptul că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România nu a fost reprezentată în subcomisia cu pricina, iar PNL a cerut înființarea unei alte comisii care să respecte prevederile legale în vigoare. La rândul lor, parlamentarii PRM au susținut că subcomisia a fost constituită legal și au solicitat insistent răspunsul la întrebarea ce au căutat senatorii și deputații PSD la acțiunea de marți organizată de BNS și Agenția pentru Monitorizarea Presei. Participarea senatorilor și deputaților PSD, au mai întrebat parlamentarii PRM, la acțiunea amintită reprezintă o disociere de raportul subcomisiei care s-a ocupat de criza din CNSAS sau o acceptare a acestuia. Răspunsul a venit din partea senatorului PSD Doru Ioan Tărăcilă, care a spus că prezența colegilor săi la lanțul viu din jurul Palatului Parlamentului nu a reprezentat un protest nici față de activitatea conducerii CNSAS, nici față de raportul subcomisiei. PSD dorind numai ca legea Ticu să fie respectată și CNSAS să funcționeze. PD și PNL au propus apoi ca raportul subcomisiei să fie discutat în prezența membrilor colegiului CNSAS, pentru că ei trebuie să răspundă acuzațiilor din document. Președintele subcomisiei, senatorul PSD Ion Predescu, a afirmat că nu este nevoie de prezența membrilor CNSAS. După ce parlamentarii UDMR au amenințat că pleacă de la lucrări pentru că nu se respectă regulamentul, a fost supusă la vot propunerea PD și PNL, iar majoritatea a decis. Raportul subcomisiei poate fi discutat și în lipsa membrilor colegiului CNSAS, ceea ce s-a și întâmplat de altfel. Mai exact, președintele subcomisiei care s-a ocupat de criza din CNSAS, Ion Predescu, a prezentat sintetic datele din raportul nesemnat de parlamentarii PD și PNL. Imediat după aceasta, un reprezentant al PSD a propus ca fiecare parlamentar să aibă la dispoziție cel mult 3 minute pentru a comenta raportul și maxim unul pentru o eventuală replică. Vehemența cu care s-au opus parlamentarii PD și PNL unei asemenea posibilități de desfășurare a ostilităților pe marginea crizei din CNSAS în cele două comisii juridice l-a făcut pe același coleg al lui Adrian Năstase să propună suspendarea lucrărilor. Nu s-a opus acestei posibilități decât președintele subcomisiei care s-a ocupat de criza din CNSAS, Ion Predescu, și alți câțiva colegi de partid ai acestuia. Iar lucrările celor două comisii pe tema respectivă vor fi reluate miercuri dimineață. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Național Liberal propune consultări urgente între liderii partidelor parlamentare cu medierea președintelui Ion Iliescu pe tema pachetului anticorupție care urmează să fie promovat de către guvern prin asumarea răspunderii, a declarat președintele PNL Teodor Stolojan. Nu este exclusă în aceeași ordine de idei nici retragerea de la ședința comună a celor două camere, în care guvernul își va asuma răspunderea pe pachetul de legi anticorupție. Ingrid Șușu a cerut precizări purtătorului de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Nicolaescu.
Care este motivul pentru care PNL a decis să nu participe la ședința comună în cadrul căreia guvernul ar urma să-și asume răspunderea pentru pachetul anticorupție și de ce propuneți ca șeful statului să medieze discuțiile pe această temă?
În primul rând, PNL nu a decis deocamdată să nu participe la ședința festivă, eu o numesc festivă, de angajarea răspunderii de către guvern. În al doilea rând, PNL a considerat necesar că situația este atât de gravă încât este nevoie de o consultare a liderilor politici, ai partidelor parlamentare, sub medierea președintelui Iliescu, care are atributul constituțional de a media între puterile statului și a garanta că puterile statului funcționează cum trebuie. Tocmai pentru că acest pachet de legi nouă ni se pare că nu aduce nimic nou, pe de o parte, iar pe de altă parte că este inconsecvent, incoerent, inconsistent, contradictoriu, nu putem să acceptăm să se eludeze dezbaterea parlamentară, pentru că aleșii sunt reprezentanții poporului în Parlament și aceasta este menirea lor, să discute și să dezbate legi, nu să fie simpli spectatori așa cum dorește guvernul. Și credem că această procedură, sigur, constituțională, de angajarea răspunderii fără niciun fel de dezbatere a pachetului de legi nu este potrivită pentru o asemenea importanță. Și din alt punct de vedere v-aș spune că acest pachet în același timp încearcă să aducă măsuri pentru combaterea corupției, dar totodată vine și cu prevederi de legi economice care n-au nicio legătură cu măsurile împotriva corupției. Este o adunătură de maculatură legislativă care nu poate fi acceptată sub nicio formă în forma prezentată.
Președintele partidului spunea că PNL s-ar putea retrage de la lucrările celor două camere dacă PSD nu renunță.
Noi încercăm această variantă, să o spunem, de negociere politică, iar dacă PSD-ul nu va da dovadă de flexibilitate, de înțelepciune, aș numi eu, în această situație, probabil vom avea mai multe măsuri parlamentare la îndemână, dintre care una ar fi chiar retragerea lucrările Parlamentului.
Care ar fi soluția optimă din punctul dumneavoastră de vedere? Modificarea acestui pachet sau o dezbatere parlamentară propriu-zisă?
În mod normal ar trebui să fie o dezbatere parlamentară propriu-zisă, adevărată, pe mai multe legi.
Dată fiind ultimele evoluții, cazurile Ciucaciuc și Tender, de pildă, cum apreciați performanța autorităților în materie de corupție?
În ceea ce privește ultimile cazuri referitoare la corupție, cred că ar trebui să privim cu foarte multă precauție modul în care s-au comportat autoritățile. Cred că în anumite cazuri, și ne-ați dat un caz, Tender, este vorba de, să spunem, interese ale mai multor aripi din PSD. Cred că este un conflict între persoane sau grupări din PSD. Și cred că acestea ar trebui tratate cu foarte multă atenție și n-ar trebui să constituie cazuri mediatice și în care să fie implicați și alți oameni.
L-ați ascultat pe purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Nicolaescu, într-un interviu acordat colegei mele, Ingrid Șușu. La circa 3 ani de la schimbarea de guvernare din România, opoziția democratică și-a reluat prezența la Washington odată cu vizita fostului premier Victor Ciorbea, actual președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Cu detalii din Washington, Valeriu Sela.
Nici liberalii și nici lideri ai Partidului Democrat, adică opoziția politică parlamentară, nu au părut activi în ultimii ani în încercarea de a dezvolta și menține contacte în capitala americană, lăsând guvernanților și reprezentanților diplomatici ai regimului teren liber de desfășurare. Și chiar dacă, așa cum a ținut să sublinieze domnul Ciorbea în locuțiunea sa de la sediul postului de Radio Europa Liberă, în materie de politică externă, între actualul guvern și opoziția democratică există unitate de vederi și poziții, atunci când vine vorba despre măsurile interne, diferențele de abordare sunt vizibile chiar și pentru un public străin mai puțin avizat. A fost oare opțiunea pentru o unică voce la Washington necesară pentru integrarea României în NATO? Merită oare pentru un lider de mare partid să-și facă simțită prezența și în străinătate, chiar dacă alegerile se câștigă în țară? Iată întrebări la care domnul Ciorbea pare a avea un răspuns din moment ce și-a făcut timp și pentru o călătorie transatlantică. Aici, liderul țărănii s-a întâlnit și se va întâlni cu un alt funcționar ai Departamentului de Stat și cu membrii ai Congresului, cu oficialități de la institutele Republican și respectiv Democrat și cu experți de la câteva centre de analiză politică. Actuala vizită a domnului Ciorbea nu beneficiază de organizarea minuțioasă cu care opoziția de dinainte de 2000 neobișnuise, fie că era vorba la vremea respectivă despre călătorii bine finanțate și sprijinite logistic ale actualului președinte Ion Iliescu sau actualului premier Adrian Năstase. Opoziția democratică din România nu pare a avea acum resursele necesare pentru așa ceva. Dar în cazul liderului creștin-democrat, propria sa dorință de a informa comunitatea internațională s-a cuplat fericit cu ceea ce domnia sa a caracterizat drept interesul american vizând contactul cu vocile alternative din România pentru o mai complexă și profundă înțelegere a situației dintr-o țară prietenă și aliată a Statelor Unite. În alocuțiunea sa, domnul Ciorba a argumentat că, în ciuda unor progrese și a caracterului practic irreversibil al tranziției de la comunism, libertatea și democrația sunt încă periclitate în România. Și riscul major pe care îl întrevede domnul Ciorba este legat de fenomenul partidului stat, adică influența copleșitoare pe care PSD-ul o are în viața politică și economică a țării. Obiceiurile partidului unic și-au făcut din nou apariția cu repeziciune, a spus la Washington liderul țărănist, argumentând pe larg în legătură cu corupția și nepotismul politic care îngroașă rândul de partidului de guvernământ. Domnul Ciorba a deplâns politizarea administrației publice, compromiterea și limitarea domniei legii, controlul exercitat de PSD asupra tribunalelor și slăbirea considerabilă a influenței legislativului. Accesul la informația publică este practic blocat, iar dezinformarea este practicată pe scară largă, a spus la Washington fostul premier Ciorba, care a deplâns și faptul că opoziția democratică din România își vede serios îngrădit accesul la mijloacele de comunicare în masă, de la cele publice, la cele private. Între principalele cauze ale corupției, domnul Ciorba a citat monopolul puterii politice exercitat de PSD, persistența proprietății de stat și stăbicirea sistemului legal. Prezent la sediul washingtonian al Europei Libere, ambasadorul României la Washington, Sorin Ducaru, a spus în evidență că, în ciuda ritmurilor poate mai lente de reformă decât s-ar fi dorit după 1989, există ceea ce a denumit formule de validare externă, de la agențiile de rating și până la recenta decizie a administrației americane de a califica economia românească drept de piață, care totuși indică, a spus ambasadorul, progrese. Un progres statistic care a susținut domnul Ciorba în alocuțiunea sa nu este validat de arbitrul suprem, adică populația țării. Idei scoase în evidență pe tot parcursul vizitei liderului țărănist.
Am subliniat între altele că din punct de vedere politic, în opinia noastră, este esențial să reechilibrăm balanța politică, balanța situației politice din țară prin crearea unei opoziții puternice, a unei opoziții credibile. Noi credem că în cadrul acestei opoziții, partidul nostru, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, are și trebuie să joace un rol important, între altele și în calitatea sa de singur reprezentant în România al celei mai puternice familii politice din lume și din Europa, între altele.
În ce măsură vi s-a părut, domnule președinte, că aici în Statele Unite situația reală din România este cunoscută și că această cunoaștere influențează cumva decizia politică?
Cred că situația este destul de bine cunoscută. Fără îndoială că rațiuni de ordin strategic sau politic pot să influențeze anumite decizii. Dar, în mod indiscutabil, eu cred că pe termen mediu și pe termen lung Statele Unite subliniază de fiecare dată că este necesară o colaborare bazată pe aceleași valori și aceleași principii și pe existența unei democrații și a unei societăți care are la temelie libertate. Ori o astfel de societate nu poate fi construită decât având la temelie instituții democratice și bazându-se pe partide democratice care se succed în mod firesc periodic la putere. Nu prin întărirea unui partid stat se poate ajunge la o astfel de viață democratică. Ori cred că americanii în general și guvernul Statelor Unite înțeleg mai bine decât oricine că acestea sunt valorile care trebuie promovate, inclusiv în România.
Vizita la Washington a domnului Ciorba continuă. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 19 minute. În fața cartierului general al națiunilor al Uniunii Europene de la Bruxelles, 4.000 de curzi au demonstrat acum câteva zile pentru ca Turcia să nu trimită trupe în nordul Irakului, de teama ca o asemenea acțiune să nu diminueze autonomia de fapt obținută de curzi după războiul din Golf din 1991. Cine sunt însă curzii? Aflăm detalii de la Dan Alexe.
Curzii prezintă particularitatea de a fi cel mai mare, cel mai important numeric grup etnic de pe planetă care nu are propria sa țară. În număr de circa 20 de milioane, teritoriul în care ei sunt majoritari e împărțit între patru țări: Turcia, Irak, Iran și Siria. Curzii nu au nimic de a face etnic și lingvistic nici cu turcii și nici cu arabii. Ei sunt apropiați de iranieni, vorbind o limbă care seamănă cu iraniana la fel de mult cum seamănă italiana cu româna. Tradițional păstori nomazi, curzii n-au avut niciodată un stat în istorie. Împărțiți în triburi, ca și albanezii, în Balcani, curzii se considerau doar buni supuși ai Imperiului Otoman. După prăbușirea acestui imperiu, teritoriul curzilor a fost împărțit, sub influența puterilor occidentale, între cele patru țări nou formate pe care le-am menționat: Turcia, Irakul, Siria și Iranul. Deși sub diferite forme, Iranul existase ca un imperiu musulman diferit, opus celui otoman. Pentru turcii, iranienii și arabii din Orientul apropiat, curzii au reprezentat întotdeauna, aproximativ și păstrând proporțiile, ceea ce sunt țiganii în Europa. O minoritate greu de controlat, cu obiceiuri proprii, care nu participă la bunăstarea națională și care vorbește o limbă aparte de neînțeles. Paradoxal, țara în care curzii au astăzi cele mai multe drepturi este Irakul lui Saddam Hussein. În Turcia, în schimb, unde trăiesc cei mai mulți curzi, aceștia nu aveau până nu demult niciun fel de drept cultural, social sau economic și nu erau recunoscuți ca o minoritate. În Irak, țară recunoscută de la început ca multietnică, curzii au avut, încă de la crearea statului irachian încoace, după primul război mondial, importante drepturi culturale și politice. În același timp, represiunea în timp de revoltă a curzilor a fost mult mai mare în Irak decât în Turcia. Așa s-a întâmplat în 1988, când Saddam Hussein a bombardat orășelul curd Halabja cu arme chimice. 3 ani mai târziu avea loc războiul din Golf și de atunci încoace partea de nord a Irakului a devenit un soi de stat curd autonom în interiorul Irakului, protejat de aviația americană și unde trupele lui Saddam Hussein nu pot interveni. Ceea ce complică poziția Turciei în conflictul care se pregătește este faptul că Turcia, cu importanta sa minoritate curdă independentistă din Anatolia, nu vrea câtuși de puțin ca nordul Irakului să devină un stat curd independent. Precedentul din Kosovo e în mintea tuturor și, ca și în Kosovo, încă nu s-a găsit o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în această săptămână, cronicarul nostru muzical, Alexandru Șipa, aduce vești bune melomanilor.
În așteptarea galei premiilor de jazz pe anul 2002, care va avea loc săptămâna viitoare, joi 20 martie, ora 19, la sala de concerte radio, iată, azi vă prezint un CD de jazz realizat de casa de discuri Electrecord. CD-ul, intitulat Restitutio, îl aduce în actualitate pe cel mai valoros saxofonist care l-a avut România și care a încetat din viață în urmă cu un deceniu, Dan Mândrilă. Nu de mult, Mișcarea de Jazz din România l-a omagiat împreună cu Sile Dinicu și Ion Cristinoiu printr-un concert in memoriam ce a avut loc la sala radio. Prezentul CD cuprinde 13 piese, dintre care 4 compoziții proprii și 9 preluări din repertoriul internațional de jazz modern bebop și fusion. Unele înregistrate cu Quintetul de Jazz București, supranumit Quintetul de Aur al jazzului românesc, datorită componenței de maestri precum Marius Pop pian, Ștefan Berindei saxofon alto, Johnny Răducanu contrabas și Eugen Gondi baterie. Între piesele interpretate în această formulă regăsim Spinning Wheel, vârtelnița de David Clayton Thomas, din repertoriul cunoscutului grup de jazz rock Blood, Sweat and Tears, care a cântat și la noi în țară, apoi Freedom Jazz Dance de Eddie Harris, Joshua de Victor Feldman, Meeting de Gordon Beck și Anthropology de Charlie Parker, la care mai colaborează și neuitatul saxofonist Alexandru Imre. Dintre primele piese ale albumului, înregistrate cu alte nume sonore ale jazzului românesc, precum Nicolae Farcaș trombon, Radu Goldiș chitară, Ion Baciu Junior pian, Idu Barbu sintetizator, Dan Dimitriu gitară bas, Marian Toroimac baterie și Costin Petrescu percuție, remarc în special La șezătoare și Joc de doi, ambele de inspirație folclorică, Prin țara jucării dedicată fiilor săi și reușitele piese lirice Contemplație, Valsul Mariei dedicată soției sale, sonet de Ian Kerr, baladă compusă de Ronnie Lowes, într-o nouă versiune conferită de Dan Mândrilea și colegii săi. Și iată-l astfel printre noi, în casele fanilor de jazz, prin aceste înregistrări memorabile, pe cel care a fost Dan Mândrilea, 1938-1992, coleg de generație cu Ian Cicioreși, Richard Oșanitski, un alt regretat muzician de jazz dispărut prematur, și Aura Orzicianu. După ce a strălucit pe toate scenele de festival din țară, Ploiești, Sibiu, Brașov și Costinești, sau pe cele internaționale, Praga, Varșovia, Ljubljana, San Sebastian și Nürnberg, Dan Mândrilea a fost recunoscut drept unul dintre cei mai dotați saxofoniști europeni de jazz și inclus în orchestra East European All Stars Big Band și supergrupul The Non-Convertible All Stars, de asemenea invitat să cânte alături de celebrii Art Farmer, Sly Hampton, Dizzy Gillespie, Dave Robeck și Jerry Mulligan. Acum Dan Mândrilea cu al său Joc de doi.
Și domnilor, punctul pe ei este pus în emisiunea de astăzi, ca de atâtea alte ori, de faptul divers, nu chiar atât de divers, semnat și astăzi de Neculae Constantin Munteanu.
Faptul că România a fost invitată să intre în NATO n-a îmbunătățit deocamdată viața nimănui, sau cel puțin nu la vedere. S-ar părea că trebuie să mai treacă o vreme până va simți tot românul vreo schimbare. Cu toate acestea, orizontul speranțelor s-a lărgit și de această extindere profită, după cum se pare, mai degrabă românii cu imaginație, spirit de aventură și o bună cunoaștere a culturii occidentale. Unul dintre acestea este Bogdan Nechifor, care a hotărât să investească în experiența culturală americană și să scoată un ban din piatra seacă a turismului din Italia. Au mai făcut-o și alții, vânzând popcorn și hamburgere, transferând din greu pentru a câștiga un ban cinstit. Bogdan, om școlit și mare fan al seriei Men in Black, în versiune animată, s-a găsit cu cehul Ivet Belikov, cu care a hotărât să pună la punct extraterestre americani care ajung cu banii și bijuteriile prin orașele Italiei. Bogdan a plănuit multă vreme lovitura. În primul rând a învățat o engleză americană care îi punea în culcătură chiar și pe americani nativi. Apoi a cumpărat costume negri și ochelari de soare pentru el și amicul lui, care e și el un bun cunoscător al sudalmelor și argoului de prin filmele categorie ușoară. Al treilea pas a fost procurarea unor insigne convingătoare. Aceste insigne și legitimații au proprietatea că nimeni nu le-a văzut cu atenție, cu toate că se găsesc de vânzare la orice magazin cu jucării pentru copii. Apariția celor doi oameni îmbrăcați în negru printre turiști are în sine un efect tulburător. Americana vorbită ca la mama ei acasă, la piciorul sonde din Dallas, cei doi le dădea tuturor turiștilor americani un sentiment de securitate. Mai ales când cei doi oameni negru se prezintă sergentul William și capitanul Morrow, ambii din trupele speciale Delta Force. Ei pretindeau că îi apără pe americani veniți de atacurile teroriste. Cum să nu redaie portmoneul și actele? De aici, fantezia lui Bogdan s-a sleit odată, văzut cu bani în mână, Bogdan aplica în ultima fază a proiectului metoda Maradona atât de îndrăgită la București. El și sergentul său ocoleau împrejurările și obstacolele și îi lăsau pe turiști cu ochii în soare.
Cei doi au aplicat scenariul de câteva ore, dar ca în orice film cu succes de casă, șansa lor s-a consumat după câteva săptămâni. Au fost prinși în cele din urmă, deși protestau spunând că ei nu voiau decât să facă mai ușoară integrarea țărilor lor în instituțiile nord-atlantice.
Gata, doamnelor și domnilor, până aici ne-a fost. Sorin Păr va reveni la microfon pentru știrile de la orele 7, 8, 9 și 10, iar Alina Dimitriu continuă să facă vrăj de vreme frumoasă, așteptându-vă ca de obicei mâine dimineață la ora 6. Până atunci însă, din partea noastră, toate bune!
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.